Archiv Plus.
Horolezci zpravidla jsou lidé, kteří v očích veřejnosti pokořují přírodu. Ale jak tohle jde dohromady s vašimi ekologickými aktivitami a s poněkud jiným vztahem k přírodě?
Podívejte, já tady skutečně lezu 32 let, jak jsem nedávno ty své hrůzy zjistil. A setkal jsem se za tu dobu se spoustou horolezců. A nikdy jsem od žádného horolezce neslyšel výraz pokořen. To je výraz, který používají někteří velmi špatní novináři. Prostě při lezení člověk může pociťovat nejrůznější tedy emoce, ovšem v žádném případě to není pocit, já jsem nad touto horou zvítězil, nebo dokonce jsem ji pokořil. Jo. Já jsem se jednu věc naučil v roce 1971. Byl jsem o poznání mladší a o poznání silnější a o poznání lehčí, než jsem teď. A měl jsem takový zážitek, lezl jsem se svou nynější manželkou na horu, která se jmenuje Triglav v Jurských Alpách. A protože nebylo hezké počasí, tak jsme tam lezli jenom takovou kratší, asi 750 metrů vysokou stěnu. A to byl den, kdy mi, tak říkajíc, všechno šlo. Už jsme lezli vlastně 8. nebo 9. hodinu a já jsem měl pocit, že jsem prostě nad věcí. Jenomže jsem potom vlastně už lez poslední těžkou délku a najednou celý ten blok, kterého jsem se držel, se vyvalil a já jsem spadl s ním a nebýt toho, že mi předtím manželka poprosila, abych v traverzu zatlouk skobu a ta skoba mě chytila, tak jsme asi oba zůstali dole. To byl přesně ten pocit, kdy člověk intuitivně, podvědomně měl dojem, že si může dovolit všechno, kdy ztratil tu zpětnou vazbu. Protože kdybych si dal pozor, tak jsem musel poznat, že ten blok tam nedrží. Jo? Tak od toho roku 71 si dávám sakra pozor na pocit, že jsem nad věcí a že jsem jako moc dobrý.
Hory měl rád a hory se nakonec staly také jeho osudem. Řeč je o muži, který je do značné míry jedním ze symbolů polistopadové československé politiky. Ta doba od listopadu 89 do rozpadu federace není jen dobou Václava Havla nebo Václava Klause. Je také dobou Miroslava Sládka, který nás učil poznávat primitivní nacionalismus. A také třeba dobou Josefa Vavrouška, muže, který donekonečna opakoval, že není jedno, jaký vzduch dýcháme, jakou vodu pijeme a kolik energie náš životní styl požírá. Říkal to v době, kdy svobodou omámená společnost mohla zase po letech vidět plné regály v obchodech, kdy trafiky byly plné nových časopisů a éter nových rozhlasových stanic, police ve videopůjčovnách přeplněné videokazetami, kdy začala vysílat soukromá televize, v době, kdy začínalo budování kapitalismu a většina lidí měla chuť na všechno možné, jen ne chovat se skromně a ohleduplně. Zatímco nejeden ze zlatokopů, kteří tehdy vydělali první milion, je už zapomenut, tak mnohé z toho, co Josef Vavroušek tehdy říkal, platí dodnes. Připomenout některé z jeho myšlenek se vám v dnešním Archivu Plus pokusí David Hertl.
Archiv Plus.
Student Českého vysokého učení technického Josef Vavroušek vyjel v roce 1968 se studentskou expedicí do Lambaréne v africkém Gabonu, kam měli dovést materiální pomoc pro nemocnici, založenou roku 1913 lékařem a teologem Albertem Schweitzerem. Že se to nakonec nepodařilo, není podstatné. Pro Vavrouška byl klíčovým zážitkem pobyt v Africe. Člen expedice Jiří Štér v roce 2010 zalistoval jednou knížkou a přečetl z ní následující Vavrouškovu charakteristiku.
Vítal jsem dvě knížky z expedice Lambaréne. Jednu napsal docent Petr Bartůněk, doktor, a druhou kamarád Petr Barta, novinář. Ty kluci oba na začátku té knížky měli kratoučké charakteristiky účastníků. Uvědomme si, že je to v době, kdy jsme byli úplně mladí kluci, nikdo nic neznamenal. Je to jenom dvě, tři věty. Petr Bartůněk píše: Josef Vavroušek, 24. Absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT, navigátor a mechanik výpravy. Dříč, poctivec, dobrák. Nejmenší počet konfliktů s ostatními, nejvíce oblíben. Nemyslím, že by měl nervy z lepšího materiálu než ostatní, to vůbec ne, ale umí se fantasticky ovládat.
Expedice Lambaréné trvala od začátku ledna do poloviny září 1968. Její členové se tak paradoxně připravili o všechny zážitky československého roku 1968, ty veselé i ty smutné. Na druhou stranu to pro ně znamenalo, že s takzvaným obrodným procesem ani s protesty proti okupaci nemohli být spojováni. A tak zároveň měli přeci jen o něco volnější ruce. Vavroušek, vystudovaný systémový analytik, působil v letech 1975 až 1990 ve Výzkumném ústavu pro vědecký rozvoj v Praze. Účastnil se ekologického hnutí, koncem 80. let spolu zakládal Kruh nezávislé inteligence a v listopadu 89 stál u zrodu Občanského fóra.
Občanské fórum vzniklo jako spontánní občanské hnutí a takový ráz si hodlá zachovat i do budoucnosti. Koordinační centrum v Praze proto nehraje žádnou řídící roli v tomto hnutí a má vlastně jenom takovou iniciující, informační a organizující roli. Volně koordinuje činnost všech občanských fór, kterých je v dnešní době v Čechách, na Moravě a v některých částech Slovenska už několik tisíc. Nehodláme budovat žádnou hierarchickou strukturu, kde bychom poroučili jakýmkoliv způsobem to, co se má lidem, kteří pracují na závodech nebo v místních fórech, ve městech a na vesnicích. Oni sami nejlépe znají situaci, oni sami jsou kompetentní k tomu, aby rozhodovali o všech problémech, které se týkají jejich vlastní práce nebo jejich vlastního života. Předpokládáme, že Občanské fórum se stane základem takového spontánního hnutí, samosprávného hnutí, které bude schopné podstatně zvýšit přímou demokracii v naší zemi. A že jako takové bude určovat do značné míry svoji vlastní náplň. Na závodech a podnicích se jistě zaměří tak jako dosud především na přestrukturování všech odborových organizací tam, kde je to nezbytné a také na posílení rad pracujících nebo rad pracovních kolektivů tak, aby tyto rady byly skutečně schopny vykonávat podnikatelské funkce. V místech, ve městech, na vesnicích se zaměřují občanská fóra především na přípravu voleb, což je základní účel, základní poslání celého občanského fóra, tak, aby tyto volby byly skutečně důstojně připraveny a aby měly připraveny tedy nejenom program reálný, ale přitom velice náročný program toho, co by se dítě mělo, ale aby byly také připraveni lidé, kteří jsou schopni a ochotni tento program naplňovat.
Takhle mluvil Josef Vavroušek ve vysílání Československého rozhlasu o Vánocích roku 89, tedy v době, kdy ještě zdaleka nic nebylo jisté. Na Hradě už sice neseděl Gustáv Husák, ale nevědělo se, kdo tam bude po něm. Vedoucí úloha komunistické strany ve společnosti, zaručená do té doby ústavou, byla sice zrušena, ale jaká bude další úloha této strany, to nikdo netušil. A hlavně, po republice se v tancích a bojových vozidlech proháněly desítky tisíc vojáků Rudé armády.
Já myslím, že zbytky toho strachu přetrvávají v každém z nás a že nejsou právě po těch zkušenostech minulých desetiletích tak zcela bez oprávnění, ale přesto jsem hluboce přesvědčen o tom, že celý národ si uvědomil, že si nemůže dovolit další katastrofu, takovou, jakou byl třeba rok 68-69. Mám na mysli další normalizaci a že lidé jsou přesvědčeni o tom, že musí držet tentokrát při sobě do té míry a být ostražití do té míry, abychom tentokrát dotáhli celou věc do konce. Nic jiného nám totiž nezbývá.
A ještě jednou listopad 89 a Josef Vavroušek, tentokrát ve vzpomínkách, které natočil pro pořad Káva u Kiše v létě roku 94.
Já musím přiznat, že jsem nikdy nepočítal osobně s tím, že budu dělat politiku ve smyslu role politické. Já jsem se systematicky připravoval asi jako jeden z nemnoha na to, že budu předkládat návrhy, jak systém změnit. A pak jsem si uvědomil, že vlastně nastávají okamžiky, kdy člověk si musí jít z kůži na trh a že tedy se musí rozhodnout a má-li něco prosadit, že se to musí postavit sám.
A být zakládajícím nebo spoluzakládajícím členem klubu nezávislé inteligence, to spadalo ještě do té první představy nebo už trochu do té druhé?
V podstatě skutečně do té první. Celý ten kruh zaměřil právě na přípravu změn.
Kdy vznikl?
formálně snad někdy v polovině roku 88, ale v podstatě to bylo takové logické vyústění setkávání se lidí z nejrůznějších oborů, počínaje atomovými fyziky a končí matematiky, a jako pocit, že to takhle dál nejde a že co si třeba připravit. Myslím si, že jsme se měli v tomhle velkém kolektivu, protože to bylo potom nějakých 150-200, potom dokonce asi 800 lidí, že jsme se měli sejít nejméně o 5 let dříve, abychom byli skutečně schopni něco připravit. Protože obávám se, zpětně nahlíženo, jsem o tom čím dál tím více přesvědčen, základní chybou toho, čemu říkají venku sametová revoluce, bylo to, že nebyla připravena. Že všichni věděli, co nechtějí, nebo všichni jsme věděli, co nechceme, ale že nebyla žádná konzistentní představa, co dále. No a to se potom velmi vymstilo, protože vlastně jediná skupina, která měla nějakou představu, bohužel jenom tedy učebnicovou, o tom, jak dále, byla skupina ekonomů, kteří byli velmi pravicově, či tedy konzervativně, nebo jaké slovo použijeme, zaměřeně, a kteří skutečně velmi systematicky a dlouhodobě studovali ekonomické teorie obecně, ale zejména tedy našli zalíbení v monetaristických teoriích. Pravděpodobně také proto, že byly co nejodlišnější od toho reálného socialismu. Tím došlo k tomu, že vlastně celý ten vývoj u nás je zcela paradoxně podřízen té Marxově poučce o ekonomické základně, o nadstavbě všeho ostatního, kde tedy dominuje úzce ekonomistní pohled a dokonce pohled navíc ještě redukovaný na jednu z mnoha ekonomických teorií. V tom si myslím, že je nedostatek tohoto vývoje. Sám se cítím být spoluvinem tomu, že jsem nedokázal dostatečně účinně korigovat tento vývoj.
Kdo pamatuje rok 89, vzpomene si, že jedním z pomyslných spouštěčů masových demonstrací byl i katastrofální stav životního prostředí. Ještě dřív než v Praze na Národní třídě vyšli nespokojení lidé do ulic severočeských Teplic, ponořených dlouhé týdny do hustého smogového oparu. Devastovány byly vodní toky, zničena půda, umíraly lesy. Na hranicích s Maďarskem se stavilo megalomanské vodní dílo Gabčíkovo a lidé se po katastrofě v Černobylu báli sovětské technologie v československých jaderných elektrárnách. Minimálně v prvních měsících po listopadu 89 byla podpora pro jakákoliv ekologická opatření mimořádná. Jako malá ukázka atmosféry roku 1990 nabízím rozhovor s Josefem Vavrouškem po jeho návratu z konference ministrů životního prostředí zemí střední Evropy, která se konala v listopadu 90 ve Varšavě. Josef Vavroušek už tam byl, co by ministr předseda Federálního výboru pro životní prostředí, což byla funkce, do které byl jmenován v červnu 1990.
Především jsme se dohodli na tom, že uzavřeme všechny ekologické spory, které jsme dosud mezi sebou měli. Týkalo se to především Polska, kde byly dlouhodobé konflikty, především kvůli připravované výstavbě koksovny ve Stonavě. Federální vláda rozhodla v tom smyslu, že ta výstavba se zastaví, protože není možné při existujících technologiích zajistit, aby ve vzdálenosti 1600 metrů, kde probíhá hranice, při určitém směru větru prostě nebyly překročovány přípustné koncentrace. Druhý problém spočíval v havarijním znečištění řeky Odry z roku 1986, kdy vlastně dvakrát po sobě unikly do této řeky ropné látky v poměrně značné množství. Ten problém se vyřešil způsobem, že jsme se dohodli, že bude vytvořena společná československo-polská komise, která bude zase zabývat ozdravění celého povodí řeky Odry, že se na práci té komise bude podílet také Spolková republika Německo a velmi pravděpodobně na její činnost přispěje také Evropské společenství. Polští kolegové nám za to slíbili, že urychleně sníží emise ze svých elektráren, které jsou umístěny těsně na úpatí Jizerských hor v Turošově a v Bogatyni, které se velmi podstatným způsobem podílejí na vlastně ničení lesů, především v této oblasti. A zároveň jsme se dohodli na tom, že společně vytvoříme projekt na podstatném zlepšení kvality životního prostředí ve Slezské pánvi a v odpovídající oblasti na území Polska, a že se společně pokusíme bez ohledu na hranice vyřešit tento problém a najít způsob, jak zajistit ekonomický a sociální rozvoj této oblasti při podstatném snížení negativních vlivů na životní prostředí. Když budu pokračovat dál směrem na východ, tak tam se Sovětským svazem naštěstí zatím žádné problémy ekologické nejsou, ale dohodli jsme se, že se pokusíme právě předejít jakýmkoliv dalším případným konfliktům tím, že bychom vytvořili společný park nebo společné chráněné území, které bude chránit tu výjimečnou oblast Karpat. Když dále na jih, tak s Maďarskou republikou, tam je jeden základní problém, který se týká Gabčíkova a ochrany celé přírody Podunají. Tam je zřejmé, že maďarská vláda je ochotná hledat nějaké kompromisní řešení, které by umožnilo uvést do provozu vodní dílo Gabčíkovo s tím, že bude změněna jeho filozofie, že se tedy především to vodní dílo nebude provozovat ve špičkovém režimu a že budou brány v úvahu potřeby ekosystému té oblasti.
Gabčíkovo bylo vůbec velmi výživným problémem. Nešlo jen o samotné vodní dílo, ale navíc do celé otázky zasahovaly komplikující se vztahy české a slovenské politické reprezentace. Josef Vavroušek, prosinec 1990.
Já si myslím, že teze o šizení Slovenska je naprosto nesmyslná. Za prvé je fakt, že Slovenského ekofóra přišel před rokem, začátkem prosince, návrh na to, aby za prvé vznikl federální výbor pro životní prostředí a za druhé, abych já byl jeho čele, jo? Což byla věc, která mě tehdy naprosto zaskočila, protože jsem nikdy nepočítal s nějakou takovou funkcí. A co se týče teda věcného zaměření, tak třeba příklad. Je uzavřeno 17 projektů s Evropským společenstvím. V podstatě jsou tak, že je to 50-50. To znamená, když je projekt na ekotoxikologickou laboratoř, tak počítá s tím, že jedna bude v českých zemích, druhá v Bratislavě. Když se počítá s budováním sítě spalovaných nebezpečných odpadů, tak jedna bude v Šale a druhá v Ostravě. Jo? Protože cítíme, že prostě není možný preferovat jednu republiku proti druhé, není proto taky žádný důvod. Takže si myslím, že ani po stránce organizační a personální, ani po stránce věcné není prostě žádný důvod pro to, aby se mohlo říci, že federální výbor preferuje Českou republiku. Prostě to není pravda. A obvinění, která bývají na můj účet znášena kvůli celé soustavě Gabčíkov nad Mároš, nejsou zase založena na pravdě, protože já jsem neměl důvod měnit názor, který mám několik let, že ten původní projekt soustavy vodních děl je projekt skutečně špatný, že je to prostě jednostranně zaměřená technokratická záležitost, kdy hlavním cílem je maximální využití energetického potenciálu Dunaje a že to nebere v úvahu nejenom životní prostředí v daném regionu, ale nebere to v úvahu ani ekonomické aspekty.
Archiv Plus.
Proti Josefu Vavrouškovi nestáli jen nacionálně ladění slovenští politici. Poměrně rychle začala ekologická témata takzvaně obtěžovat i politiky české a federální. Především ty, kteří varovali před třetími cestami a horovali pro kapitalismus bez přívlastků. Jak to velmi trefně vyjádřil jeden Vavrouškův kolega, Josef Vavroušek byl ekologickou osinou ve vládě Václava Klause. Rok po nástupu do funkce ministra byl Josef Vavroušek přesvědčen, že ekologická témata se daří prosazovat jen velmi málo.
Myslím si, že je velkou škodou, že pod vlivem událostí, kdy se toho děje najednou příliš mnoho, tak problémy životního prostředí ustupují jakoby do pozadí. A myslím si, že nesmíme čekat na to, až teprve výbuch nespokojenosti, které zárodky jsme vlastně viděli už teď koncem zimy v Děčíně a v celém severočeském kraji, až nám takový výbuch připomene tu prostou skutečnost, že v těch postižených oblastech, kam kromě známých problémů severních Čech patří, ale také Praha, Ostravsko, celá oblast Bratislavy, Horní Podnitří a řada jiných míst, nesmí zapomenout na to, že tam se prostě lidé dožívají o 4-5 let kratšího věku než jinde, že 50% veškeré vody, kterou pijeme, se nehodí k pití, protože obsahuje příliš vysoké množství škodlivin, že 80% našich lesů v České republice a zhruba 50% lesů na Slovensku
je ve větší či menší míře poškozeno i myslemi nebo další činností. Takže čeká nás toho skutečně hodně. Ale neměli bychom ani zapomenout na to, že jsme vlastně teprve loni začali budovat to, co jinde ve světě už mají 20 let. To znamená systém péče o životní prostředí, který by byl takovou integrální součástí celého systému řízení nebo spíš sebeřízení naší společnosti. To všechno jsme začali dělat, ale bohužel to trvá přece jenom dlouhou dobu, než to začíná přinášet nějaké první výsledky. Zčásti je to věc objektivní, protože vždycky i ze zkušeností jiných zemí, tak vidíme z jejich příkladů, že trvá několik let, než se projeví takový výrazný zlom trendu. Ale také nesmíme zapomenout na to, že my jsme v daleko horší situaci, než byly ty země před 20 nebo 23 lety a že prostě asi nemůžeme dovolit velký odklad.
Josef Vavroušek měl jednu velkou výhodu. Co by původně systémový analytik věděl velmi dobře, že nestačí myslet jen na ekologii. Neměl ony pomyslné klapky na očích a bylo mu jasné, že přinejmenším problémy ekologie a ekonomie jsou provázané.
Zatím se toho skutečně změnilo málo. A dokonce i některé politické strany přistoupili na takovou velice ošidnou a nebezpečnou teorii, podle které nejdřív je třeba zajistit fungující ekonomiku a potom někdy později teprve se začít zabývat problémy životního prostředí. Je to ta známá teorie dortu, kdy nejdříve musíme upéct si ten vlastní korpus a potom tedy někdy později zbyde čas i na tu šlehačku v podobě tedy péče o životní prostředí. Já si myslím, že je to velice nebezpečná teorie a to především ze dvou důvodů. První je důvod samozřejmě humanistický. Nemůžeme prostě dále trpět skutečnost, že v naší zemi žijí lidé o 7-8 let kratší dobu než v zemích západní Evropy. Nemůžeme přece souhlasit s tím, aby naše děti měly trpěly exémy už od časného mládí, aby měly problémy s astmatem a další věci, které mají přímo vazbu na životní prostředí, na jeho velice zhoršenou kvalitu. Ale jsou tady i důvody čistě ekonomické, pragmatické. Ze zkušeností jiných zemí, konkrétně třeba Japonska, Spojených států, ale řady dalších zemí víme, že je možné řešit ekonomické a ekologické problémy, alespoň do určité míry, ve vzájemných souvislostech. Že je možné využít nezbytnost, změnit strukturu naší ekonomiky k tomu, abychom také změnili výrobní i spotřební technologie, abychom začali vyrábět výrobky s lepšími ekologickými vlastnostmi.
Vavrouškovo neustálé připomínání, že není možné tuto zemi a obecně tuto planetu nejprve vydrancovat a pak přemýšlet, jak to napravit, bylo ale o ním příslovečným hlasem volajícího na poušti. Hlasem, který navíc začal od roku 1992 ztrácet na intenzitě kvůli tomu, že dopředu se draly hlasy úplně jiné. Po ekonomické reformě se tématem dalších debat stala existence nebo neexistence federace.
Před listopadem 89 jsme vlastně všichni měli dvě základní společné motivace. A to byla snaha o podporu a získání lidských hodnot a zároveň snaha o podstatné zlepšení kvality životního prostředí, ve kterém žijeme. Za ty více než dva roky se událo mnoho dobrého, ale nemůžeme si nevšimnout, že obě ty priority ustoupily poněkud do pozadí. První priorita, tedy lidské hodnoty a lidská práva s nimi spojená, byly do určité míry překryty nacionalismem, který uznává lidská práva, ovšem především pro příslušníky svého národa, už podstatně méně pro příslušníky tedy jiných národů či národnostních nebo etnických skupin. Ve vztahu k životnímu prostředí je to snad ještě horší, protože tady se projevuje taková ta filozofie bližší košile než kabát. Část lidí se zaměřila především na vydělávání peněz jako takový ten základní životní cíl a žije ve stresu, aby ty nepropásly příležitost získat nějaký majetek. Jiná část lidí naopak žije v existenčních starostech a oba tyto motivy, i když každý z jiné strany, přispívají k tomu, že zájem veřejnosti o životní prostředí obecně upadá, že lidé se přistávají uvědomovat nebo připouštět, že životní prostředí je něco, co bezprostředně ovlivňuje jejich životy, ale také životy budoucích generací. Doufám a děláme proto všechno, co umíme, že to vědomí spolu s odpovědnosti za řešení věcí obecných, tedy také za řešení problému životního prostředí, se zase zpátky vrátí. Jinou šanci totiž vlastně nemáme.
Josef Vavroušek patřil k rozhodným zastáncům zachování federativního uspořádání republiky. Když se koncem července 92 vrátil do Prahy z dovolené ve slovenských Pěninách, kde ve svém volném čase opravoval staré drevenice, měli už za sebou Václav Klaus a Vladimír Mečiar první jednání v brněnské vile Tugendhat o rozdělení státu. Slovenská národní rada vyhlásila deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a Václav Havel odstoupil z funkce prezidenta.
Především myslím, že se vůbec nesmíme spokojit s tím pocitem, že už je to vlastně rozhodnuté. Jestli se nemýlím, tak pan Mečiar získal něco málo přes 10% voličů v Československu, pan Klaus něco málo přes 20%. To znamená, v žádném případě není možné říci, teď už je to vlastně hotové. Myslím si, že je nezbytné, aby se k tomu vyjádřili především parlamenty a potom samozřejmě občané v referendu, aby se mohli rozhodnout oni, jestli chtějí nebo nechtějí společný stát. My jsme svědky vlastně dvou procesů. Na jedné straně dezintegrace ve střední a východní Evropě, což prožíváme velmi bolestně všichni, a na druhé straně ale pokračující integrace ve zbytku Evropy, v západní Evropě, ale v podstatě v celém světě. Musíme vidět nejenom to, že existuje evropské společenství a že se rozšiřuje a že velmi intenzivně pracuje také v oblasti životního prostředí. Myslím, že ten integrační proces do určité míry se dotýká světa jako celku a my jsme určitou velmi negativní výjimkou v tomhle směru.
Už týden po rozhovoru, který jste právě slyšeli, nebyl Josef Vavroušek ministrem. Řízením Federálního výboru pro životní prostředí byl pověřen Miroslav Macek, který do konce října výbor zlikvidoval. Josef Vavroušek v té době zakládá společnost pro trvale udržitelný život a je mezi 45 tisícovkami signatářů petice, žádající vypsání referenda ve věci zachování federace. V lednu 1993 oslovila Vavrouška liberálně sociální unie s návrhem, zda by nechtěl být jejím kandidátem na českého prezidenta. Vavroušek to odmítl. Vytrvale kritizoval Klausovu vládu za absenci promyšlené ekologické politiky. Klaus pro změnu v prosinci 1994 označil Josefa Vavrouška za problém české politiky. Bývalý ministr působil aktivně v nevládním sektoru, přednášel na vysokých školách v Evropě i v zámoří. A pak 22. března 1995 začala Tatranská horská služba pátrat po ani ne 50-letém Vavrouškovi a jeho 19-leté dceři Petře. To už ale byly oba 4 dny po smrti. Lavina je zasypala v dolině Parychvost pod Jaloveckým sedlem v Západních Tatrách.
Poslechněte si zprávy. Betlémská kaple v Praze se dnes v 11:30 stane místem posledního rozloučení s bývalým federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem a jeho dosud nezvěstnou dcerou Petrou. Mezi 10:00 a 11:00 hodinou bude v kapli pro veřejnost vystavena rakev z ostatky našeho předního ekologa a bývalého ministra, který zahynul ve Vysokých Tatrách.
Já jsem toho názoru, že je třeba využití ekonomických teorií a nástrojů, všude kde to přichází v úvahu. Ale potom jsou prostě řada věcí, které nelze převést na peníze. Navíc tedy, myslím, že podléháme, že řada lidí podléhá, myslím, že se mě to netýká, že podléhá takovému klamu, že právě peníze jsou měřítkem úspěchu. A že dokonce peníze jsou měřítkem kvality člověka, a že kdo vydělává víc peněz, je lepší člověk. No to je prostě absolutní nesmysl samozřejmě. A mnoho lidí se tak chová. No. Proto se vracím k tomu základnímu. Je třeba si znova položit otázku, co je smysl života a žít tak, abychom tedy ten smysl někde v čem našli, abychom prostě ten smysl naplnili.